Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan thot se gjykata kushtetuese do të thot fjallën e fundit për draft statutin për asociacion. Plani ekonomik i BE-s Kosova e Serbia kushtëzohen me normalizim raportesh. Në prekaz dyshohet se u gjetën mbetje motore të zhdukurve në luftë. Nga bota, Izraeli vazhdon bombardimet në qytetin e Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjesën e parë të këtij edicioni do të flasim lidhur me një deklarim të ambasadorit amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili komentoi draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gazetarja jon Genta Kadria ishte pranishme atje dhe është me mua tani në studio. Genta, po përfliten detaje nga ky draft i cili ende nuk është bërë publik. Dhe ajo çfarë më së shumti diskutohet është nëse asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive. Çfarë deklaroi ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier lidhur me këtë draft?
Po, djene u kthyem nga ambasada amerikane ku ishim bashkë me operatorin Arben Hoti dhe dëgjuam deklarimin e ambasadorit amerikan lidhur me draft statutin që i është propozuar Kosovës. Lidhur me këtë draft, ambasadori amerikan tha se ai përmbush të gjitha kriteret që i parashohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori gjithashtu tha se asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe nivel shtesë të pushtetit. Lidhur me këtë, dëgjojmë një deklaratë e ambasadorit amerikan.
It should be consistent with Kosovo's current constitution. No constitutional changes should be required. It should be consistent with the constitutional court decision.
Duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Nuk duhet të kërkohen ndryshime kushtetuese. Duhet të jetë në përputhje me vendimet të gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk duhet të ketë nivel shtesë të pushtetit. Ne besojmë se ky draft që është dorëzuar qeverisë së Kosovës i përmbush të gjitha këto kritere dhe besojmë se është shkruar në një mënyrë që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Megjithatë, ambasadori amerikan tha se fjalën e fundit për këtë draft duhet ta jap gjykata kushtetuese e Kosovës dhe se një prej dispozitave të draftit është se ai do të analizohet nga kjo gjykatë. Ambasadori gjithashtu tha se është bërë punë me kujdes në hartimin e këtij drafti.
Si e ka komentuar ambasadori amerikan faktin që ky draft nuk është bërë publik ende?
Po, propozimi i zyrtarëve perëndimor për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dihet se nuk është publikuar ende as nga zyrtarët në Kosovë, as nga ata në Serbi. Lidhur me këtë, ambasadori amerikan tha se këtu nuk ka asgjë sekrete, mirë po sipas tij këto janë çështje diplomatike në të mirë të procesit.
Kohët e fundit janë shtuar përpjekjet për të bindur palët për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas ambasadorit amerikan, ka detaje lidhur me afatet kohore për themelimin e këtij asociacioni.
Po, ai ka thënë se duhet vlerësuar angazhimin e madh të zyrtarëve më të lartë të vendeve evropiane për këtë proces, përfshirë kancelarin gjerman, presidentin francez dhe kryeministren italiane. Për më shumë mund ta ndjekim deklaratën e ambasadorit.
They use language like urgent, as quickly as possible, things like that. So there is an urgency, there is a desire to see it move quickly, and that is part of our conversation with the government now.
Ata i përdorin shprehjet urgjente, sa më shpejt që është mundur, e të ngjashme. Ekziston një urgjencë, ka kërkesë së gjërat televizin shpejt. Qeveria e Kosovës nuk ka arsye për të mos ecur përpara me këtë draft statut. Kryeministri ka thënë se ka gatishmëri që ta pranojë në tërësi javë më parë. Edhe ne po punojmë që kjo gjë të bëhet në kuadër të strategjisë sonë më të gjerë. Nuk ka të bëj vetëm me asacionin, ka të bëj me zbatimin e plot për të gjitha obligimeve që kanë Kosova dhe Serbia, në marveshjen bazë dhe aneksin e orit. Këtë dëshirojmë të shohim.
The basic agreement and the operative implementation annex, so that's what we want to see.
Dëgjuam deklaratën nga ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier, i cili mëngjesin e sotëm u deklarua para medjave lidhur me draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gazetarja Jon Genta Kadria ishte me mua në studio dhe diskutuam bashkë lidhur me këtë temë. Ndërkohë rikujtojmë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka raportuar më 3 nëntor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke thënë se ende nuk e ka pranuar zyrtarisht dokumentin, por ka insistuar se është shkruar me kujdes ndaj germës së kushtetutës më shumë se sa frymës së saj. Sipas tij, draft statuti sharron situatën në lidhje me njohjen e Kosovës dhe ndërpret trashëgimin mosnjohëse të Republikës së Kosovës, që sipas tij është cimentuar në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të flasë në publik për holësitë e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por se dokumenti është bazë e mirë për të ardhmen.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë sot se nuk e njeh gjykatën kushtetuese të Kosovës si institucion që mund ta pezulloj ose anuloj formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe me kompetenca konkrete për popullin serb është negociuar më shumë se 10 vjet më parë në Bruksel, dhe asnjë deklaratë dhe asnjë dëshirë askujt nuk do të mund ta shbëjë atë që është garantuar nga gjithë Bashkimi Evropian dhe që është nënshkruar prej përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës, ka thënë Petković. Kancelari Gjermanisë Olaf Scholz tha se tensionet e fundit në Kosovë kanë dëshmuar se sa e rëndësishme është prania e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Gjatë një konference për media në Berlin, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Perëndimore Ushtarake, Scholz tha se shteti i tij mbështet misionin e KFOR-it. NATO është garantues i sigurisë në Ballkanin Perëndimor, në Kosovë përmes KFOR-it. Gjermania merr pjesë në këtë mision përmes forcave të armatosura. Tensionet në ditët e fundit kanë ilustruar se sa e rëndësishme është kjo prani dhe që KFOR-i duhet të jetë në pozicion që të reagojë në mënyrë të duhur ndaj të gjitha zhvillimeve, tha kancelari gjerman. As Kosova e as Serbia nuk do të mund të përfitojnë nga plani i Komisionit Evropian për rritjen ekonomike në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, në rast se nuk do të ketë përparim në procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet tyre. Ky është kriteri shtesë që Komisioni Evropian ua ka vendosur të dyja vendeve. Kjo shkon përmes përmbushjes së obligimeve nga dialogu si dhe respektimit të obligimeve në nismat rajonale, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka miratuar dje një paket të madhe të asistencës financiare prej 6 miliard eurosh për periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2027. Sipas planit, nga kjo shumë deri në 2 miliard euro do të shkonin si asistencë pakthim, ndërsa 4 miliard në formën e kredive të favorshme apo investimeve kapitale. Një pjesë e këtyre mjeteve financiare do të mund të shkonin përmes pagesave direkte në buxhetet e vendeve të rajonit për të përdorur për këto qëllime. Kushtet për Kosovën dhe Serbinë janë përmendur edhe në dokumentet e Komisionit Evropian. Për të normalizuar raportet mes tyre me qëllim të zbatimit të plotë të gjitha obligimeve që dalin nga marrëveshja, për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit, si dhe të gjitha marrëveshjet nga e kaluara nga dialogu dhe të angazhohen në negociata për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, thuhet në këtë dokument. Për Kosovën dhe Serbinë, nëse do të ketë përparim konkret në normalizimin e raporteve ndërmjet tyre, planifikohet të organizohet edhe një konferencë veçantë donatorësh për të ndihmuar financimin e projekteve me qëllim të përbashkët. Aktualisht Kosova është nën masat e BE-s për shkak se është vlerësuar se nuk ka ndërmarrë hapat e duhur për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa përfshin edhe mos shqyrtimin e disa projekteve nga Kosova që financohen përmes fondeve të paraantarësimit të BE-s. BE-ja përsërit se këto masa janë të përkohshme dhe mund të hiqen, por për një gjë të tillë nga Kosova kërkohet që të bëjë më shumë hapa për shtensionimin e situatës. Hapat që deri tash ka bërë Kosova konsiderohen si hapa në drejtim të duhur, por jo edhe të mjaftueshme për të hequr masat. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se është e logjikshme që të insistojmë në bashkëpunim minimal mes vendeve të rajonit, nëse qëllimi është përmes tregut të përbashkët rajonal, ato t'i sjellim në tregun unik të Bashkimit Evropian. Ata kanë tërhequr vërejtjen se kjo ndim gjithashtu do të ketë disa kufizime që kryesisht lidhen me përshtatjen e kornizës ligjore të BE-s dhe sundimin e ligjit. Përveç ofertës së asistencës financiare, përfitimi nga ky plan do të jetë edhe në formën e hapjes së mundësive që vendet e rajonit të kenë çasjen në tregun unik të BE-s, edhe para se të mund të bëhen antare të bllokut. Për këtë duhet i përshtatin disa ligje, kurse në disa fusha duhet të bëhen edhe ndryshime në marrëveshjet e stabilizim asociimit që vendet e rajonit i kanë me Bashkimin Evropian. Realizimi i qëllimeve të këtij plani do të shkojë paralelisht edhe me procesin e Berlinit dhe zbatimin e marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal. Komisioni Evropian beson se konvergjenca ekonomike është element thelbësor për të sjellë vendet e Ballkanit Perëndimor më afër BE-s. Plani i ri për rritje në Ballkanin Perëndimor është i bazuar në katër shtylla. Shtylla e parë është forcimi i integrimit ekonomik në tregun unik të BE-s. Kjo do të varet nga përshtatja vendeve të rajonit me rregullat e tregut unik dhe paralelisht hapja e tregut të tyre në sektorët përkatës për vendet fqinje. Shtylla e dytë këtij plani është forcimi i integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të përbashkët rajonal. Kjo sipas përvojës së BE-s do të ndikojë në një rritje potenciale ekonomike prej 10%. Shtylla e tretë e planit është përshpejtimi reformave fundamentale. Kjo nënkupton dhe sundimin e ligjit që ndihmon edhe në tërheqjen e investimeve direkte të huaja dhe forcon stabilitetin rajonal, ndërsa shtylla e katërt e planit të ri të Komisionit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është rritja asistencës financiare për të ndihmuar reformat. Këtu përfshihet edhe propozimi për 6 miliard euro ndihmë. Kuvendi i Kosovës nuk i ka miratuar sot propozim rezolutat për mbështetje urgjente financiare për pjestarët e policisë e Kosovës dhe ato për nevojën e rritjes koeficientit për paga. Rezolutat janë shprehje vullnetit politik të kuvendit për çështje të caktuara, por të cilat nuk kanë karakter obligues. Për miratimin e projekt rezolutës për policët kanë votuar 25 deputet, ndërsa 59 kanë abstenuar. Propozim rezoluta është prezantuar në kuvend javë më parë prej partive opozitare. Ndërkohë qeveria e Kosovës i ka prezantuar shtesat e rrezikshmërisë për pjestarët e policisë e Kosovës. Qeveria e ka ndarë shumën e shtesave në 7 kategori, varësisht prej pozitave të zyrtarëve në policinë e Kosovës. Si përgjigje, njësia speciale intervenuese dhe njësia për trajtimin e mjeteve eksplozive kanë protestuar para objektit të qeverisë e Kosovës, duke kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti rishikimin e vendimit për shtesa. Ata kanë kërkuar kategorizim si njësi të veçanta, përfshirje në listën e ekspertëve që rrezikshmëria të caktohet në 50% të pagës bazë, si dhe shtesa për kushte specifike të punës. Pagat e policëve të Kosovës nisin nga 210 euro në muaj për kadetët policor dhe arrin në mbi 1500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm. Projekt rezolutën për ngritje të koeficientit të pagave në 129 euro e pati prezantuar partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Për miratim të rezolutës kanë votuar 28 deputet, 52 kanë qenë kundër dhe 4 kanë abstenuar. Buxheti i shtetit të Kosovës për këtë vit është 3.2 miliard euro, ndërsa projekt buxheti për vitin 2024 parashef fond prej 3.3 milion eurosh. Koeficienti për këtë vit është 105 euro, ndërsa në projekt buxhet është përmendur rritje prej 5 eurosh për vitin e ardhshëm. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur në Kosovë ka thënë sot se ekipet e tij kanë hasur në mbetje mortore të viktimave gjatë gërmimeve në prekast të Skënderajt. Sipas komisionit, eshtrat e gjetur mund të jenë potencialisht të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Komisioni ka thënë se gërmimet janë duke vazhduar ende dhe se mbetjeve të gjetura do t'ju bëhen analizat e ADN-s për identifikim të mundshëm. Përveç prekazit, komisioni ka thënë se ka kryer gërmime edhe në Arban të Frizrenit. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-1999 janë vrarë mbi 13.000 civil. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Më 2 maj, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për një deklarat për personat e zhdukur. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare ka thënë se një vendim i till jep shpresë për çasjen në dokumentet e shënjuara si konfidenciale. Në Kosovë është rritur numri i qytetarëve që po aplikojnë për hir të parë për pasaport. Disa nga qytetarët kanë aplikuar për të pajisur me këtë dokument në mënyrë që pas 1 janari 2024 të udhdojnë pa viza në njërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Agjencitë turistike ndërkaq tregojnë se vërehet një interesim i qytetarëve për të udhëtuar në vendet e BE-s, por jo ndonjë fluks masiv. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Sot po të keme mundësi eci, akshami zot me zinë të këtu. Me padurim po e pres janarin, thot qëndrimi 25 e vjeqar, i cilë është pajisur për her të par me pasaport para 10 ditësh. Me datën 1 të këti muaj, qytetarët e Kosovës do mund televizin lirshëm në 10 vendet e Evropës dhe qëndrimi thot se nuk mendon gjë tjetër, veç se të otoj drejt e Gjermanis të gjagjalarët të ti. A i thotë se në Kosovë punon në një kompani private ndërtimi e cila nuk paguan mirë.
Në dësë përpresën një anorë, edhe me jetë, se së fokë të kërgjo, nuk, pa di hova punën, punën, punën të tje, por Gjermani të e mizëllorë, tre mujë, mjerë me doqë të e më.
Liberalizimi vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të asaj që njëhet si zona Schengen. Për udhëtimet e tilla duhet të shërbejnë vetëm për vizat turistike apo çështje familjare dhe nuk nënkuptojnë asesi leje pune ose përfitimet e tjera. Si kurse qëndrimi, edhe 10 mijëra qytetarë të Kosovës kanë aplikuar si vjet për herë të parë për pasaport. Të dhëna që Radio Evropa Liri ka siguruar nga Ministria Punëve të Brendshme Kosovës, mbulojnë periudhën 1 qershor 6 nëntor të këtij viti dhe si pas tyre janë 51.365 qytetarë që kanë aplikuar për herë të parë për pasaport. Krahasuar me shifrën e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, 48.791 mbet fjalë për 2574 aplikime më shumë. Në mesin e tyre dominojnë grupë mosha nga 0 deri në 2 vjeç dhe grupë mosha 18 deri në 22 vjeç. Ardi Ukaj 21 vjeç aplikojnë në fund të tetorit për të pajisur me pasaport, po ashtu për herë të parë. Radio Evropa e Lire takoi atë në qendrën për pajisje me dokumente në Prishtinë, ku po interesoi nëse dokumenti i tij është gati. Gjermania është edhe për të destinacioni dëshiruar.
Më punu ja, ja së rëzikoj se ishë në limët, po të ndalojshën dhe jetë së rëzikoj ashtu.
Agjenci turistike në Kosovë kanë thënë se ka rritje të interesimit të qytetarve dhe grupeve të organizuara për ofertat e udhëtimit në vendet e bashkimit evropian pas 1 janari 2024, por jo ndonjë fluks masiv. Blerina Gashin nga agjencia turistike Eurokoha tha se rezervimet dhe interesimi për ofertat e fluturimit në vendet e BE-s kanë filluar, por jo dhe blerja përfundimtare biletave. Si pas rezervimeve të dritashme, ajo tha se vërehet se qytetarët e rreth 25-tave janë më të interesuar për të udhëtuar. Arsyeja mund të jetë për shkak të gjendjes ekonomike dhe mos besimit të aplikimit të vendimit për liberalizimin e vizave, tha ajo. Ngjashëm thotë edhe Fatmire Beqiri, pronare agjencisë turistike Veneta Travel. Derisa nuk ka interesim të shtuar të qytetarëve në mënyrë individuale, ajo thotë se ka filluar përgatitjet për udhëtimet të organizuara grupore pas 1 janarit.
Se ka njerëz që dojnë me shet, jo vetëm me ikë për me punu. Ka pas gjithmonë të interesum, po gjithmonë nuk kanë probleme viza.
Njohës i integrimeve evropiane Shenol Muaremi vlerëson se entuziazmi është i lartë për liberalizim të vizave, por me njëherë në fillim të vitit nuk pret fluks masiv. Me gjitha të, si pas ti vizita do kete kantarët e familjeve të cilet jetojnë në diaspor. Aktualisht jemi në një kriz të theksuar financiare të inflacionit dhe kjo mund të zbej potencialin e levizjeve, tha Muharemi. Por ai nuk anashkalon mundësin që pas një periudhe për shkak të kushteve të vështira socioekonomike të rinë të intereson të braktisin Kosovën në kërkim të një perspektive më të mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori i BE-s Luigi Soreka i dorëzoi sot autoriteteve në Tiranë raportin e progresit për Shqipërinë. Probleme kryesore mbetën korrupsioni dhe klima e tensionuar politike. Shumica dhe opozita kanë qëndrime të kundërta për raportin, ndërsa ekspertët kërkojnë që politika të ulet në dialog për të përshpejtuar antarësimin e vendit në BE. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shqipëria po tregon angazhim serioz në procesin e integrimit evropian për parimin në funksionimin e drejtësisë shoqërisë dhe rritja e ekonomisë janë në drejtimin e duhur, ndërsa problem mbetet korrupsioni dhe klima politike e polarizuar. Kështu theksohet në raportin e progresit të Shqipërisë që u dorëzua ditën e sot me autoriteteve në Tiranë nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Në konferencën për mediat, Soreka theksoi korrupsionin si problem kryesor shqetësues, ndërsa vlersoi punën që po bën struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Siç ndodh gjithnjë pas publikimit të raportit të progresit nga Komisioni Evropian, palët politike në Shqipëri e shohin ndryshe vlerësimin që vjen nga Brukseli për reformat që duhen realizuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kështu zëvendës kryeministra Belinda Balluku e vlersoi raportin si më të mirin ndër vite.
Konstatojmë se ky është progres raporti më pozitiv, që është artuar ndonjëherë për vendin tonë dhe që përfaqëson në mënyrë të drejtë për drejtë ecurinë shumë të mirë të reformave të thella që ne kemi ndërmarrë, dhe rezultatet e tyre konkrete në forcimin e shtetit të së drejtës, luftës kundër krimit të organizuar dhe sundimit të ligjit.
Për deputetën e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, kryetare e Këshillit të Integrimit, raporti tregon se nuk ka asnjë përmirësim krahasuar me një vit më parë.
Nëse kemi një krahasim me vitin e kaluar, progres raporti nuk ka në vetvete përmirësim në asnjë nga fushat kryesore, në të gjitha vlerësimi është i njëjtë.
Ajo kërkon që leximi bardhëzi i raporteve të marrë fund.
Që së pari të lëvizim nga ky ngjyrë që kur çdo vit kemi të njëjtin vlerësim dhe nuk kemi asnjë rritje në vlerësim, dhe së dyti ta kthejmë këtë në një plan pune, sepse nëse në dhjetor ne do të kemi një vendim pozitiv ashtu siç pritet për hapjen e negociatave, ne do të fillojmë negocimin për çdo kapitull, duhen përgatitur urdhërrëfyesit.
Ndërsa eksperti i integrimit Eron Kamberi shesi pozitive në këtë raport vlerësimin për reformën në drejtësi, por gjithashtu thekson se polarizimi i klimës politike do të pengonte Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Një nga elementët kryesorë të këtij raporti në krahasim me raportet e mëparshme është fakti që Bashkimi Evropian ka vlerësuar në mënyrë të dukshme arritjet e reformës në drejtësi. Nga ana tjetër duhet theksuar se klima politike e cila ka filluar të polarizohet kohët e fundit, shkon përkundër interesit të Shqipërisë për thelluar procesin integrimit në Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Autostrada Kërçov-Ohër prej 57 kilometrave që ka filluar të ndërtohet në vitin 2014 nuk po arrin të përfundoj. Shtyrja e afateve rrezikon ndërprerjen e kontratës me kompaninë kineze Sinohydro. Maqedonia e Veriut në fillim kishte paraqitur që kjo autostradë të kushtoj 375 milion euro, por me aneks marrëveshjet kostoja ka arritur mbi 600 milion euro. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Marveshja me kompaninë kineze Sinohydro, që duhet të ndërtojë autostradën Kërçov-Ohër, skadon më 31 dhjetor. Kjo ka hapur dilema nëse do të ndërpritet kontrata me kompaninë që ndërton këtë aks rrugor për më shumë se një dekadë dhe asesi nuk arrin të përfundojë. Megjithse në bazë të marveshjes mes qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe kompanisë kineze Sinohydro, afati i caktuar për përfundimin e autostradës është 31 dhjetor. Ndërtimi i autostradës Kërçov-Ohër prej 57 kilometrave ka filluar në vitin 2014 dhe në bazë të marrëveshjes duhej të përfundojë në vitin 2018. Por për shkak të shfaqjes së më shumë problemeve në terren, u shty fillimisht në vitin 2021 dhe më pas deri në fund të vitit 2023. Nëse do shtyhet edhe një herë afati i përfundimit të kësaj marrëveshje ose do ndërpritet përfundimisht kontrata me kompaninë kineze, duhet të vendos kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Megjithse në pikën 20 të marrëveshjes së lidhur midis qeverisë së Maqedonisë së Veriut që drejtohej në atë kohë nga kryeministri Nikola Gruevski dhe kompanisë kineze Sinohydro të datës 29 tetor të vitit 2013, theksohet se gjykata e arbitrazhit në Paris është kompetente për arbitrazh të mundshëm. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në fillim të këtij muaji ka lënë të hapur mundësinë ndërprerjes së kontratës me kompaninë kineze Sinohydro. por deputeti vëmëro dë pëmënes, Bojan Stojanovski, tekson për Radio në Evropa e Lirë, se dhe nëse ndërpritet kontrata, Sino Hidro si kompani do të mbetet prezente në këta aks rrugor, pasi në bas të kontratës, kjo kompani do të vazhdoj të jetë përgjegjese për një pjesë të objektit.
Soglet la to ashtë të vositit të dogovori e zështiteno, ima nekoj objekti, kështu sama të gradesh në kompania, i pokrej to ashtë të ke treba da napushti trasata, ke treba da gizashniti i obezbedit.
Ka disa objekte që edhe kundrët asaj se kompania nëse lë punimet duhet i mbroj dhe siguroj. Kjo ndodh gjithkund në sektorin në ndërtimtarisë, qoftë nëse bëhet fjalë për ur apo mbi kalim usjellsi. Derisa Sino Hidro nuk përfundon me këto objekte, ne si shtet nuk mund të sjellim kontraktues të ri, thot Bojan Stojanovski, deputeti i opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s. Sipas tij, pushteti me insistimin për ndërprerjen e kontratës synon të sjell kontraktues të ri. Ndërprerja e kontratës me kompaninë kineze Sino Hidro do të godas dhe kompanitë vendore, pasi kompania e re ka të drejtë të zgjidhë kontraktues krejtësisht të rinj. Andrea Stefanovski, kryetar i shoqatës ndërtuesve në kuadër të Odës Ekonomike, për Radio Evropa e Lirë thotë se në ndërtimin autostradës Korçov Ohër janë angazhuar. Duar 70 dhe para partë të gushtoj 375 milion euro. Por me aneksin e lidhur në vitin 2019, kjo kontrat ka rritur vlerën për 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sulmet ajrore izraelite kanë goditur edhe sot qytetin e Gazës, teksa ushtarët janë përballur lagje për lagje me militantët e grupit palestinez Hamas. Ndërkohë mijëra palestinezë janë të dëshpëruar dhe në kërkim të sigurisë, derisa largohen prej shtëpive të tyre në pjesën veriore të Gazës së rrethuar. Pas më shumë se një muaj të bombardimeve masive, qindra mijëra njerëz po përballen me situatë rënd humanitare në zonat e luftimeve në Gazë dhe kanë mbetur pa ujë dhe ushqime të mjaftueshme. Kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë dje se forcat e tij janë duke ashpërsuar rrethimin në qytetin e Gazës. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit pas ulmit të grupit në tokën e tij më 7 tetor, duke i vrarë 1400 njerëz, kryesisht civil, dhe duke regjistruar sulmin më të keq në historinë e Izraelit. Militantët i kanë marrë edhe mbi 240 pengje, duke përfshirë edhe foshnja dhe persona të moshuar. I zotuar se do ta shkatërrojë Hamasin, Izraeli është hakmar me bombardime të vazhdueshme dhe ofensiv toksore, e cila sipas autoriteteve palestineze i ka vrarë mbi 10.500 njerëz, shumica prej tyre fëmijë. Ne kemi humbur shtëpi tona, ne i kemi humbur fëmijët tanë, ku është komuniteti global? Ka pyetur Nou Hamouda, një prej palestinezëve, sa ka qenë duke ikur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar vazhdimisht mundësinë e armpushimit, derisa të lirohen pengjet e marra prej Hamasit. Sipas disa burimeve të lidhura me Hamasin, janë duke u zhvilluar bisedime për lirim të 12 pengjeve, përfshirë 6 amerikan në këmbim të 3 ditëve armpushim. Zëdhënësi për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Kirby ka thënë se Washingtoni e ka një mënyrë të komunikimit me Hamasin, mirëpo dhënja e më shumë hollësive mund ta dëmtojë procesin. Ndonse luftimet intensifikohen, në anën tjetër ka nisur diskutimet se si do të jetë ardhmja e Gazës pasi të përfundojnë luftimet. Netanyahu ka thënë këtë javë se Izraeli do të jetë përgjegjës për sigurinë e përgjithshme të territorit. Izraeli ka pushtuar Gazën në luftën 6 ditore të vitit 1967 dhe është tërhequr nga ky territor më 2005. 2005. Dy vjet më vonë, Hamasi e ka marrë kontrollin e rajonit dhe Izraeli ka vënë blokat të ashpër. Në periudhë afatgjatë, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka sugjeruar se autoriteti palestinez i cili ushtron autonomi të kufizuar vetëm në disa pjesë të bregut të pushtuar perëndimor, duhet ta rimarrë kontrollin e Gazë. Duhet të ketë udhëheqësi palestineze dhe Gaza të jetë e unifikuar me bregun perëndimor nën autoritetin palestinez, ka thënë Blinken dje duke përsëritur qëndrimin e SBA-s për zgjidhje me dy shtete. Mirpo zyrtari i lartë i Hamasit, Ezat Al-Resh, ka marrë tjetër qëndrim. Të gjitha fuqitë e botës bashkë nuk do të mund të aplikojnë kushtet dhe kukullat e tyre të palestinezët, ka thënë ai përmes një mesazhi në Telegram. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.